Να σας καλωσορίσουμε. Να πούμε καταρχήν δύο λόγια για την αποψινή εδώ συγκέντρωση και την πρόσκληση που λάβατε. Όπως ίσως θα έχετε ακούσει, η νέα στρατηγική αναπτυξιακή στρατηγική της περιφέρειας όσον αφορά την οικονομία, την τοπική οικονομία, το παραγωγικό σύστημα, θα πρέπει στο μέλλον να χαρακτηρίζεται από αυτό που λέμε έχει βαφτιστεί ως έξυπνη εξειδίκευση. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Βλέπουμε, ξέρουμε αυτό που κάνουμε σήμερα και το κάνουμε καλά, έχουμε ένα ισχυρό πλεονέκτημα σε κάποιους τομείς, γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε αυτό. Σε αυτό λοιπόν το πλεονέκτημά μας προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας, τους φόρους μας, το ανθρώπινο δυναμικό, και το καινούριο στοιχείο είναι ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε πλέον τη γνώση που παράγεται είτε από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά μας ιδρύματα, είτε τεχνολογίες που έχουν δημιουργηθεί και αφορούν τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας, είτε σχήματα συνεργασίας όπως είναι τα δίκτυα και τα clusters που δημιουργούν μια προστιθέμενη αξία σε μια λυσίδα παραγωγής, είτε ακόμα την εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού και γενικότερα αυτό που λέμε καινοτομία, δηλαδή καινούριες ιδέες. Πώς θα το επιτύχουμε αυτό? Υπάρχουν ακόμα μερικές θέσεις. Αυτό θα το επιτύχουμε συζητώντας με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους επιχειρηματίες, τους παραγωγούς, τα πανεπιστήμια μας. Και αυτό το νόημα έχει αποψινή συζήτηση. Η περιφέρεια έχει επιλέξει 4 τομείς. Ξεκινάμε με 2 προϊόντα την αποψινή μας και αυριανή συζήτηση, με το λάδι και το κρασί που είναι κοινό σε όλα τα νησιά. Αυτή η συζήτηση θα διατρέξει όλα τα νησιά. Σκοπός μας ποιος είναι? Θέλουμε να αντλήσουμε από αυτές τις συζητήσεις ιδέες, επιχειρηματικές ιδέες, επενδυτικά σχέδια, πράγματα τα οποία έχει ανάγκη το τοπικό παραγωγικό σύστημα, οι επιχειρήσεις και η παραγωγή στον τομέα του κρασιού απόψε. Αυτό θα προσπαθήσουμε, φεύγοντας από εδώ, θα προσπαθήσουμε να έχουμε, να πάρουμε μαζί μας μερικά τέτοια πράγματα. Δεν θα πω τίποτα περαιτέρω. Παρακαλώ τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Φοντάνα, να πει για αυτές δύο λόγια και αμέσως μετά θα περάσουμε στους εκλεκτούς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, που είναι για μας μια ευχάριστη, για μένα τουλάχιστον προσωπικά, ευχάριστη έκπληξη. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Περιφερειάρχης, που για ανώτερο λόγο θα καθυστερήσει λιγάκι, ζητάει συγγνώμη γι' αυτό. Θα ήθελα μόνο μια κουβέντα να πω. Όταν εξελέγει η νέα Περιφερειακή Αρχή, ο Περιφερειάρχης μας είχε πει: έχουμε να κάνουμε 4-5 πράγματα. Ένα, πρωτογενής τομέας. Αυτό μας είπε. Θα τρέχετε για τον πρωτογενή τομέα. Στους 4 τομείς που επέλεξε η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων να δώσει την άμεση προτεραιότητα, όπως ο συνεργάτης μας ανέφερε πριν, οι 2 από τους 4 αυτούς τομείς έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Εδώ δεν ήρθαμε να βγάλουμε λόγο, ήρθαμε να ακούσουμε. Θα μετακινήσω τον εαυτό μου σε λιγάκι, να κάθομαι εκεί, να σημειώνω, να γράφω, να καταλαβαίνω. Αυτό που θέλουμε να γίνει εδώ είναι συζήτηση. Να ευχαριστήσω διπλά τους πανεπιστημιακούς που ήρθαν να μας βοηθήσουν, είναι όλους τους ομιλητές, και οι άνθρωποι αυτοί είναι διπλά βοηθοί μας. Μαζί ήρθαμε από την Ζάκυνθο, υφίστανται όλη αυτή την ταλαιπωρία, αλλά εμένα τι με ικανοποιεί? Ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν να μας μιλήσουν στη Ζάκυνθο, μας μιλούσαν και μας εξηγούσαν σε όλη τη διαδρομή και μέσα στο πλοίο. Αυτό σημαίνει ότι έχουν τη λόξη, έχουν το μεράκι. Και εμείς, ανεξάρτητα από τις ικανότητες και τις γνώσεις μας, το μεράκι το έχουμε. Αυτό που θέλουμε από εσάς είναι να συμμετέχετε, να εμπιστευτείτε ότι εμείς θέλουμε να ανταποκριθούμε στα δικά σας αιτήματα και τώρα στη νέα προγραμματική περίοδο για όλα τα προγράμματα τα οποία θα ανοίξουν, από αυτά τα οποία γνωρίζετε και άλλα πιθανόν που ακόμα να μην έχετε εσείς την γνώση, λίγα γνωρίζουμε παραπάνω εμείς όσον αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, θα προσπαθήσουμε να σας ενοχλούμε και να είμαστε δίπλα σας και από εσάς ζητάμε να μας ενοχλείτε. Σας ευχαριστώ και πάλι.
Λοιπόν, θα περάσουμε κατευθείαν σε τέσσερις μικρές έτσι τοποθετήσεις, εισηγήσεις, οι οποίες θα σας δώσουν την ευκαιρία να κατανοήσετε καλύτερα για το τι συζητάμε και θα σας δώσουν και το έναυσμα, το ερέθισμα για τη συζήτηση που θα γίνει αμέσως μετά. Παρακαλώ τον κύριο Χατζηνικολάου, είναι στα αριστερά μου, για την πρώτη τοποθέτηση. Ο κύριος Χατζηνικολάου είναι διευθυντής στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στην μονάδα η οποία έχει σαν έργο της την υποστήριξη αυτών των ερευνητικών δραστηριοτήτων τις οποίες προωθεί η χώρα μας.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω τους οργανωτές για την πρόσκληση και θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι όσο δημιουργικός μπορώ σε αυτή τη συζήτηση. Την θεωρώ πολύ ουσιώδη, διότι βάζουμε μπροστά μας νέα εργαλεία, δύσκολα αλλά πολύ πιο αποδοτικά. Έτσι λοιπόν, στην σύντομη θα ήθελα παρουσίασή μου, θέλω να σας δείξω λίγο από τα πράγματα τα οποία έχουμε επεξεργαστεί ως Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ένα φορέα που πιθανόν να τον αγνοείτε είναι ένας δημόσιος φορέας, ο οποίος χρηματοδοτεί την έρευνα και την καινοτομία στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις και ο οποίος φορέας χρηματοδοτεί δημόσιους ερευνητικούς φορείς, ιδιωτικούς ερευνητικούς φορείς, εταιρείες δηλαδή, παραγωγικούς φορείς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς. Σχεδιάζουμε τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ενισχύουμε την ερευνητική αριστεία με διαμόρφωση εθνικών κριτηρίων, λαμβάνουμε μέτρα πολιτικής και δράσης που υποστηρίζουν τις εθνικές προτεραιότητες και προωθούν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, ενισχύουμε και ενθαρρύνουμε την περιφερειακή καινοτομία και εδώ είναι το ουσιώδες, μέσω της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, που είναι ένα νέο μεθοδολογικό εργαλείο να χαράξουμε πολιτικές και να χρηματοδοτήσουμε την επόμενη προγραμματική περίοδο και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 7-13 που κλείνει τώρα με το τέλος αυτής της χρονιάς έχει χρηματοδοτήσει μία σειρά από δράσεις από αυτές που βλέπετε που κυρίως αναφέρονται στον παραγωγικό τομέα αλλά παράλληλα και στον ακαδημαϊκό που είναι τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Και όπως βλέπετε υπάρχουν εταιρείες, μικρομεσαίες, κουπόνια καινοτομίας, υποστήριξη ομάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, clusters, υποστήριξη νέων επιχειρήσεων για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, διακρατικά προγράμματα, Ελλάδα, Γερμανία, Κίνα, Ισραήλ, υποστήριξη επιχειρήσεων για απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και μια σειρά από πράγματα που για πολλούς μπορεί να μην λένε πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι καιρός να έρθουμε από κοντά, να κατανοήσετε τι κάνουμε και εμείς εσάς και να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλύτερη και πιο αποδοτική ζεύξη. Χρηματοδοτήσαμε πάρα πολλά πράγματα. Εδώ βλέπετε την κατανομή των ενταγμένων έργων που έχουμε αυτή τη στιγμή στην έρευνα τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία σε αυτό το slides. Αναθεματική περιοχή. Ενισχύουμε τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τη γεωργία, την αλληλεία, την κτηνοτροφία, τα τρόφιμα και τη βιοτεχνολογία, προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, υλικά, ενέργεια, μεταφοράς και ούτω καθεξής. Δεν θέλω να επιμείνω σε αυτά, θέλω να τα διατρέξω. Στο κομμάτι τώρα της αγροδιατροφής έχουμε 81 εκατομμύρια ευρώ ενταγμένων έργων, αφιερωμένων δηλαδή στο κομμάτι της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης. Η περιφερειακή δε διάσταση αυτού, εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα όπου η χρηματοδότηση κυρίως κατά περίπου 46,3% κατευθύνεται στην Αττική. Και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση το πώς αυτό θα το κατανοήσουμε κατάλληλα και στις υπόλοιπες περιφέρειες. Και θα έχουν αυτή την ωφέλεια οι περιφέρειες. Όσον αφορά τα ποσοστά, θα βλέπετε εδώ ότι τα Ιόνια νησιά φαίνεται έχουν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό αυτής της κατανομής, το οποίο πρέπει να δούμε με τι τρόπο θα το αυξήσουμε. Είναι εξαιρετικά μικρό και βλέπετε ότι την πίτα, αυτό που σας έλεγα, 46,3 η Αττική και ούτω καθεξής. Αυτά τα στοιχεία δεν θα επιμείνω πολύ, έτσι κι αλλιώς η παρουσίαση είναι στη διάθεση της περιφέρειας και μπορεί να σας την κατανείμει με οποιοδήποτε τρόπο είτε να την αναρτήσει στα διάφορα sites. Ποια είναι η βασική πρόκληση σήμερα? Η βασική πρόκληση σήμερα είναι να αλλάξουμε το μοντέλο που θέλει τον ερευνητή να πηγαίνει στην επιχείρηση για τη δημιουργία ενός ερευνητικού έργου και να βρούμε τρόπους και μηχανισμούς όπου η ζήτηση της έρευνας θα γίνεται από τη μικρομεσαία επιχείρηση, από όλους εσάς, τους παραγωγούς, όπου θα ζητάτε από τον ερευνητή, που θα έχετε ερωτήματα, αυτά τα ερωτήματα πώς θα τα φέρετε και πώς αυτά θα γίνονται. Ερευνητική προσπάθεια να επιλύονται βασικά προβλήματα, να κερδίζουμε προστιθέμενη αξία, αυτή να είναι πάνω στο προϊόν, στην τιμή, διότι στο ανταγωνιστικό, παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον που βρισκόμαστε σήμερα δεν μπορεί να κινηθεί κανείς άλλος με διαφορετικό τρόπο. Μια παρουσίαση έτσι αφήγημα της δραστηριότητας που έχουμε αναπτύξει ως Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας στον αγροδιατροφικό τομέα, σε θέματα έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, που αυτό είναι κατά την άποψή μου η μεγάλη πρόκληση. Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης εστιάζει σε επενδύσεις σε προτεραιότητες κλειδιά για μια ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, βασίζεται στα δυνατά σημεία, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την αναδεικνυόμενη αριστεία, υποστηρίζει την τεχνολογική καινοτομία και διαμορφώθηκε παράλληλα τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Έχουμε βάλει αυτές τις προτεραιότητες ως Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, που είναι η αγροδιατροφή, η μεγάλη προτεραιότητα της χώρας, όπου και οι 13 περιφέρειες της χώρας έχουν προτεραιότητα την αγροδιατροφή. Η ενέργεια, οι υπηρεσίες υγείας, φάρμακα, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ο τουρισμός και όλα αυτά σε κάποιες οριζόντιες προτεραιότητες που είναι η οικονομία και οι τεχνολογίες που σχετίζονται με τη θάλασσα, το περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη, οι μεταφορές, τα logistics, οι τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών. Τι θέλουμε και τι προσδοκούμε μέσα από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης? Προσδοκούμε στο τρίγωνο της γνώσης. Προσδοκούμε στην συνεργασία ανάμεσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στα ερευνητικά κέντρα, τη βιομηχανική καινοτομία που παράγει τη γνώση, που η γνώση αυτή μεταφράζεται σε προϊόντα, σε προστιθέμενη αξία και την οποία αυτή έχει και τον ανταγωνισμό στο παγκόσμιο περιβάλλον που ζούμε. Ιδρύσαμε προς αυτή την κατεύθυνση τις πλατφόρμες καινοτομίας. Οι πλατφόρμες καινοτομίας είναι ένας χώρος όπου συνδιαλέγεται οι εταιρείες, ο παραγωγικός ιστός της χώρας, τα υπουργεία, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια. Συμμετέχουν πάνω από 150 εταιρείες σε όλη τη χώρα και έχουμε κάνει μία σειρά από συναντήσεις σε ολομέλεια και σε ειδικές συναντήσεις. Κάναμε μια δομημένη διαβούλευση, φτιάξαμε ένα κείμενο βάσης και ένα ερωτηματολόγιο και δουλέψαμε στο πιο βασικό, και αυτό ήθελα να μεταφέρω και αργότερα για το κομμάτι Ίνος Άμπελος, σε όλη την αλυσίδα της αγροδιατροφής, από την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, τη συσκευασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση, τη μεταφορά, τη διανομή, το εμπόριο, το φαγητό, την αειφορία, περιβαλλοντικού δηλαδή χαρακτήρα προβλήματα και προπάντων την ελληνική διατροφή πριν το 60 και η σχέση της με την υγεία. Προσδιορίσαμε τη γειτονιά της αλυσίδας, δίνοντάς της μεγαλύτερη αξία, δηλαδή με τον τουρισμό, πολιτισμό, την υγεία, δράσεις περιβάλλοντος, όλα αυτά δίνουν στην αγροδιατροφή, όπως βλέπετε και σε αυτό το slide, πολύ πολύ μεγαλύτερη αξία, διότι διακινούμε προϊόντα υψηλότερης αξίας σε πολύ καλύτερες τιμές, είτε στην εγχώρια αγορά είτε στο παγκόσμιο περιβάλλον, και σε αυτό δουλεύουμε. Τα κριτήρια των επιλογών είναι προϊοντικά και αυτό είναι σημαντικό και θεωρώ τη σημερινή σας συνάντηση εξαιρετικά σημαντική, γιατί έχει από τα προϊόντα που πανελλαδικά θεωρούμε πολύ υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι Άμπελος και Ίνος. Τα προϊόντα αυτά, τα πρωταθλητές που είναι η ελιά, το λάδι, τα νοπά ψάρια, τα τυριά, τα λαχανικά, πορτοκάλια, βαμβάκι, καπνά, ροδάκινα, που είναι η Ίνος, Άμπελος εδώ και τα... μου έχει ξεφύγει εδώ στο slides. Και τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Φτιάξαμε ομάδες εργασίας. Μία από τις ομάδες εργασίας είναι Ίνος Άμπελος, σε πανελλαδικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο. Και εστιάζουμε πάνω σε αυτή σε ιδιαίτερες προτεραιότητες μετά από τη συζήτηση που έχει γίνει. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τη μεγάλη εικόνα της χώρας. Τη μεγάλη εικόνα της χώρας που τα προϊόντα θα έχουν ελληνικό brand name και τοπικότητα, αναγνώριση τοπικότητας. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι για το νησί της Κεφαλονιάς. Και θα είναι προπάντων πιστοποιημένα προϊόντα. Έτσι, θα αποκτούν μεγαλύτερη αξία στις μεγάλες αγορές. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα που βάλαμε για την αγροδιατροφή? Είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των αγροτικών προϊόντων, φυτικής ζωικής παραγωγής στις διεθνείς αγορές, η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των ελληνικών τροφίμων στις διεθνείς αγορές, η αηφόρος ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης, η βελτίωση της κατανόησης της σχέσης ανάμεσα στη διατροφή, την υγεία και την ευεξία και τις συνέπειες για τα γεωργικά προϊόντα της διατροφής και τα τρόφιμα. Και πάνω σε αυτά, αυτές οι προτεραιότητες θα εκφραστούν και σε χρηματοδοτικές δράσεις. Η προστιθέμενη αξία για την έρευνα και την καινοτομία, δύο μόνο σημαντικά θέλω να σας πω σημεία. Πρώτον, να αναφερθώ, η έρευνα αρρωγό στην ανακάλυψη διατροφικής αξίας παραδοσιακών προϊόντων της χώρας. Υπάρχει έρευνα που αναπτύσσεται εδώ και 15-20 χρόνια από ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια και αφορά τη μαύρη κορινθιακή σταφίδα, τη γνωστή. Το ταπεινό αυτό τρόφιμο, το οποίο είναι ένα superfood. Για τη διατροφική της αξία, ήδη στη ΓΕΓΕΤ αυτή τη στιγμή εκπονούνται τρία τέτοιου τύπου προγράμματα, τα οποία προγράμματα έχουν από το αμπέλι, από την, δηλαδή την καλλιέργειά της, μέχρι τη διατροφική της αξία σε διάφορα, όπως είναι τα καρδιαγγειακά και μια σειρά από άλλες ασθένειες, ο ρόλος της γενικά που έχει παίξει. Τέτοιου τύπου θέματα θέλουμε να επιλύσουμε, που ταυτοχρόνως, εκτός από τη σημαντικότητα που παίζουν για την υγεία των ανθρώπων, ταυτοχρόνως δίνουν και μια ετικέτα, πολύ σημαντική ετικέτα, αυξάνουν δηλαδή το branding στις αγορές, στις διεθνείς αγορές. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η μαύρη κορινθιακή σταφίδα κατά 80 με 90% εξάγεται. Είναι ένα προϊόν κυρίως εξαγώγημο και είναι κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Ζακύνθου. Η έρευνα μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. Αυτό το προϊόν που βλέπετε είναι ένα προϊόν έρευνας χρηματοδοτούμενο από τη ΓΕΓΕ, το που τι έχει, έχει ελιές, οι οποίες ελιές δεν συντηρούνται, είναι ένα σνακ ελιάς. Αυτές οι ελιές λοιπόν δεν συντηρούνται μέσα σε υγρά, αλλά συντηρούνται σε μια τροποποιημένη ατμόσφαιρα, απολύτως υγιεινές, είναι βιολογικές ελιές, είναι μια εταιρεία που έχει αναλάβει ένα τέτοιο τύπου ερευνητικό έργο και τρώγεται σαν σνακ, δηλαδή είναι σαν μια ξερή ελιά, συντηρείται πάνω από ένα χρόνο σε αυτή τη συσκευή, σε αυτή την συσκευασία και κυρίως είναι εξαγόμενη, δηλαδή κυρίως εξάγεται. Μου έλεγαν δε ότι ο παραγωγός ότι αυτή η ελιά αρέσει πάρα πολύ στους Ιταλούς και στα γήπεδα. Δηλαδή τους αρέσει πάρα πολύ στα στράκα και εκεί πωλείται πάρα πολύ. Η μεγάλη πρόκληση λοιπόν ποια είναι, σας έδωσα δύο παραδείγματα. Αντίστοιχα παραδείγματα πρέπει να αναζητήσουμε στο κομμάτι του ίνου και της αμπέλου. Κάποια θα πω, κάποια θα πούν οι επόμενοι ομιλητές. Η μεγάλη πρόκληση ποια είναι τελικά? Η μεγάλη πρόκληση είναι ο μετασχηματισμός του παραγωγικού συστήματος της χώρας. Αυτό είναι η έξυπνη εξειδίκευση. Από τον παραδοσιακό αγρότη στο σύγχρονο ανήσυχο παραγωγό, επιχειρηματία που καινοτομεί. Υπάρχουν αρκετοί σε αυτή τη χώρα, αλλά θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότεροι και να βελτιώσουμε όλο αυτό το σύστημα. Να βελτιώσουμε τις δικτυώσεις, να βελτιώσουμε τον τρόπο που συζητάμε και τον τρόπο με τον οποίο συνδιαλεγόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα γίνονται πιο φιλικά. Εδώ είναι, σε αυτό το slide μπορεί να δείτε δράσεις που η ΓΕΓΕΤ βγάζει, που είναι όλος ο χρηματοδοτικός κύκλος για την έρευνα, από τη βασική έρευνα, από εκεί δηλαδή που δημιουργείται η γνώση, μέχρι εκεί που γίνεται η επένδυση. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο, αυτό είναι μόνο για να έχετε μία εικόνα ότι στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, που έχει το μεγαλύτερο κομμάτι της έρευνας και της καινοτομίας, θα χρηματοδοτήσουμε πάρα πολλές δράσεις, στις οποίες δράσεις πιστεύω ότι όλοι οι φορείς, εκτός από το ότι πρέπει να είναι κοινωνοί, θα πρέπει να βρούμε και τρόπο με την περιφέρεια πολύ γρήγορα να σας ανακοινώνονται για να κάνουμε τη συμμετοχή σας πολύ πιο ενεργή. Στον Ίνο και την Άμπελο, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό τη δουλειά την οποία έχουμε κάνει με την ομάδα Ίνος Άμπελος. Ο κύριος Κοτσερίδης είναι ο συντονιστής που θα μιλήσει αργότερα, είναι ο συντονιστής της ομάδας που έχουμε στήσει σε εθνικό επίπεδο. Κάναμε μια δουλειά σε όλη την αλυσίδα. Από το γενετικό υλικό και τα φυτώρια της αμπέλου, την καλλιέργειά της, την υνοποίηση, τις αγορές, τα παραπροϊόντα. Στο κομμάτι του γενετικού υλικού διαπιστώσαμε τεράστια προβλήματα. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Η βιοτεχνολογία πρέπει να μπει στο προσκήνιο. Γενετικοί, κλονικές επιλογές είναι πράγματα τα οποία πλέον πρέπει να μας απασχολήσουν πάρα πολύ σοβαρά. Η καλλιέργεια, στο κομμάτι της καλλιέργειας. Εργαστήρια έρευνα στην Ελλάδα και το εξωτερικό που θα πρέπει να αναζητάμε πού είναι οι καλοί. Υπάρχουν και στην Ελλάδα εξαιρετικά και εξαιρετικές ομάδες που δουλεύουν, πιθανόν να μην είναι στην περιφέρεια των Ιωνίσων. Κάποια από αυτά Είναι σε άλλες περιφέρειες. Πρέπει να τα αναζητήσουμε, πρέπει να συνεργαστούμε, πρέπει να δούμε συνέργειες. Συνέργειες σε εθνικό επίπεδο, συνέργειες σε περιφερειακό επίπεδο. Και ταυτοχρόνως και η περιφέρεια να βλέπει ένα ρόλο σε αυτό το κομμάτι, το ρόλο που μπορεί να παίξει και που μπορεί όλα αυτά να δικτυώνονται από κοινού. Υπάρχουν εργαστήρια στη χώρα λοιπόν, τα οποία θα πρέπει καταλλήλως και με τους περιφερειακούς, με τα περιφερειακά στελέχη να αναζητήσουμε και με εσάς τους παραγωγούς, και να δούμε ακόμα και δράσεις διακρατικές, διακρατικού χαρακτήρα. Με τη Γαλλία, για παράδειγμα, μπορεί η χώρα, όπως κάνει διάφορα διακρατικά προγράμματα, η Γενική Γραμματεία Έρευνας κάνει διακρατικά προγράμματα, να κάνει ένα πρόγραμμα διακρατικό στο κομμάτι της Αμπέλου. Να συνδεθεί με το Πανεπιστήμιο του Μπορντό και εκεί πάνω να κάνει κοινά προγράμματα σε πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν τη χώρα. Στο κομμάτι της συνοποίησης ισχύει το ίδιο. Εργαστήρια έρευνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που μας δίνουν προστιθέμενη αξία, που μπορεί η χώρα να χρηματοδοτήσει μέσω των εργαλείων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας, πιθανόν και μέσω της περιφέρειας. Και εδώ υπάρχουν ισχύ δουλειά, χρειάζονται, θα αναφερθεί ο κ. Κοτσαρίδης, δεν θα ήθελα να βάλω περαιτέρω θέματα. Στο κομμάτι των αγορών, η αναζήτηση αγορών εγχώριες και του εξωτερικού, η σύνδεσή μας, το branding, η ρομπόλα και η σχέση της με το νησί και η τοπικότητα, πώς μπορεί αυτό σαν προϊόν να παίξει ένα σημαντικό ρόλο για σας και για την χώρα συνολικότερα και πώς μπορεί να σταθεί στο παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να βάλουμε, και στη σημερινή συζήτηση αξίζει τον κόπο να μπούμε, να εντρυφήσουμε, να μπούμε σε βάθος, και δεν θα τελειώσουμε σήμερα. Νέα προϊόντα, αφροδυσίνη, πιθανόν, λέω, βάζω κάποιες ιδέες, θα τα πούμε, παραπροϊόντα που έχουν να κάνουν με καλλιντικά, που έχουν να κάνουν με είτε εδόδημα προϊόντα από την Άμπελο και τη Αμπέλου. Ο τουρισμός. Πώς θα συνδεθεί ο τουρισμός με την αγροδιατροφή? Υπάρχει ομιλήτρια παρακάτω η οποία νομίζω θα βάλει το θέμα. Έχω ένα πολύ έτσι καλό παράδειγμα πώς συνδέθηκε ο μαύρος χήρος, για παράδειγμα, με ερευνητικά έργα, ο οποίος αναβίωσε ο μαύρος ελληνικός χήρος. Ένα ερευνητικό έργο με ένα ερευνητικό κέντρο το ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη, ο ένας παραγωγός πολύ δημιουργικός που τον ενδιέφερε πρώτον να έχει ένα πιστοποιημένο υλικό από την ελληνικό που έρχεται από τα βάθη του χρόνου. Ο ελληνικός χείρος έχει αρχαία ιστορία, όπως και εσείς έχετε αρχαία ιστορία εδώ, ο Οδυσσέας, η Πινελόπη και όλα αυτά πώς θα δεθούνε, με ένα ωραίο αφήγημα, όλα αυτά στο branding του νησιού. Και η δημόσια χρηματοδότηση, η οποία δημόσια χρηματοδότηση θα πρέπει να συνδεθεί, διότι έχει ρίσκα και διότι το δημόσιο πρέπει να αυτά τα ρίσκα της έρευνας θα πρέπει να μπει αργός. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο έβαλα κάποια βάση στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Η σύνδεση όμως του εθνικού με του περιφερειακού δεν θα είναι εύκολη και θα έχει και συνέχεια, και θα είναι μια δυναμική διαδικασία, μια διαδικασία δηλαδή που θα συνεχίζεται αρκετά. Και θα πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι θα έχουμε προτεραιότητες που θα τροφοδοτείτε το εθνικό πρόγραμμα το κεντρικό από δικές σας προτεραιότητες που τη θέλετε, που τις έχετε ανάγκη και που θα προκύπτουν μέσα από αυτό που λέμε τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Επιχειρηματική ανακάλυψη είναι η δουλειά, αυτό που κάνουμε σήμερα, οι προτάσεις που θα καταθέσετε είτε σήμερα είτε αύριο είτε μεθαύριο στην περιφέρειά σας. Η επιλογή των προτεραιοτήτων που θα έχουν περιφερειακό ενδιαφέρον και που θα καταγράφονται στο δικό μας εθνικό πρόγραμμα. Η συμπληρωματικότητα που πρέπει να έχουν αυτές οι πολιτικές με τις δικές μας δράσεις σε εθνικό επίπεδο. Και εδώ θα ήθελα να κλείσω την αρχική εισαγωγική μου τοποθέτηση, μπαίνοντας στην ουσία πλέον του θέματος από τους πιο εξειδικευμένους ανθρώπους.